Radio tal-Università jilqakom għal program ħdejn nixja. Program dwar il-rumanz ta' Trevor Zahra maħsub għal istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u is-semmija ġenerali. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.
Insilmi l-Komuni Van Sajt nil-għakom għal-dan it-tmin program minn sensila ta' programmi dwar il-rumanz ta' Trevor Zahra ħdejn in-nixja. F'dan il-program Mario Kassar se jintaqa' mal-awtur Trevor Zahra f'din l-intervista li se tisimgħu. Inħallu f'idejn Mario Kassar għall-intervista.
Peress li l-lum huwa l-aħħar program f'din is-sensiela ta' programmi fejn aħna analizzajna l-kieb ta' Trevor Zahra ħdejn in-nixxija, ħsibna li nġibu l-awtur nifsu hawnhekk fl-istudio u nagħmlulu intervista qasira fuq il-kieb tiegħu. Tajjeb, Trevor, nibda b'nota pjuttost biografika. Ħafna nies llum jidentifikawk mal-letteratura ta' tfal mhux hekk. Biss inti ktibt diversi xogħlijiet kreattivi oħra immirati lejn udjenza adulta. X'tgħidilna dwar dan u ħdejn in-nixxija in partikolari?
Identifikawni mal-letteratura ta' tfal bil-forsa għaliex anki bħala kwantità ktibt aktar kotba immirati lejn udjenza ta' tfal. Però anke jekk imur lura bdejt nikteb jiena l-ewwel kont għadni tifel jien stess. Allura dejjem kont nimmaġina li dawn il-kitbiet li qed nikteb jien bħala tifel sien qraw minn tfal. Għax ma jappellawx għal kbar. So, allura minn dejjem kelli jiena din il-ħajra li nikteb xi ħaġa għal tfal. Bdejt nikteb poeziji jew biex inkun iktar korrett taqbiliet. Però dawn it-taqbiliet verament bil-mod il-mod iktar ma bdejt nikber bdew forsi jieħdu sura iktar formali. Bdew kemm ħsibijiet daqsxejn waħda aħjar iktar ma ħadd jimmatura. U fil-fatt tieni ktieb li ħriġt jiena kien fl-1972 Eden kien ġabra ta' poeziji ta' żożiti immirati tid-darba lejn udjenza adulta. Però bil-mod il-mod isni bdejt ninqata minn mill-poezija u bdejt interessani aktar in-narrattiva. Fil-fatt li huwa ktieb li pubblikajt qabel dan kien li ktieb ta' tfal il-Polena ta' Deb. Mbagħad fl-74-75 wasal kunċettu Marintoni li kont ktibthom meta kont fl-aħħar snin tal-skola sekondarja u biex ngħidlek l-ewwel xogħol tiegħi bdaq xejn ta' impenn sa ċertu punt. Però jekk wieħed aħrażaq xejn lejn id-dati tal-pubblikazzjoni tiegħi wieħed jinnota li anke meta kont qed nikteb rumanzi għal kbar, fl-istess waqt kont qed nikteb ukoll l-atfal. Pereżempju, l-ewwel rumanz tiegħi Is-Sur Mast li ħriġtu fit-73. Però fl-istess sena ħriġtu wkoll dwar fil-Fortizza, atfal. Is-sena ta' wara, l-74, pubblikajt taħt il-Waraq tal-Palm. Rumanz li kien ukoll rabaħ l-ewwel premju fil-konkors ta' rumanzi mniedem il-Klab Kotba Maltin u s-sena ta' wara kien ukoll rebbieħ tal-premju Rotmans. Però anke fl-istess sena, ġifieri fl-74, ħriġt il-kaxxa ta' Zziju, avventura oħra ta' tfal. U proprju s-sena ta' wara, fil-75, wasal ħdejn in-nixxija. U miegħu pubblikajt l-avventura ta' tfal Qamar Aħdar. Jiġifieri dawn id-dati wieħed juri illi iż-żewġ friej tal-letteratura ipprovajt immexxihom kemm jista' jkun jiena fuq linja parallela. Jekk wieħed ikompli biex jagħti daqsxejn ta' dati, u mbagħad fis-77 pubblikajt ir-rumanz ejjen se jħulu esperimentali 15-il numru. It-tmien kontinent ġabra ta' novelli ta' novelli ta' natura soċjopolitika biex insejħula hekk fil-81, 82 ħriġt ktejjeb żgħir b'żewġ novelli biss, trid kukkarda ħamra, u mbagħad kellhom jgħaddu 8 snin sħaħ biex ħriġt ktieb immirat lejn udjenza tal-kbar li kien il-ktieb autobiografiku Stella jien hu. Fis-sena 1994 naturalment wasal is-seba' tronġiet ماوية اللي بيخسنا الأخرى ربحت الأول بريميو في الكونكورس إمني دبل منستر تردوكاتيوني وبروبيو دل السنة الكتبتو نوفيلي لوبين يفرداو كوما الشواليتية تالكبار برو من سوش مخهم وكل كنم ديام اللتراتورة تطفال
سوا فوهت من القطبة اللي سميت نستاش النمر ودسكريفيتو بها الرومانس اسبرمنتالي حدين النشيا u kolġi diskrit bħala romanza sperimentali. Flima sens taraħek inti?
L-għannet għan ibdew, għanna zewġ tejjer paralleli, mixin it-nejn flimkien, u dil-ideja naħseb kienet liktar ideja li immotivatni, illi għandek storja wahda biex ngħidu hekk il-mera tal-oħra. Xi drabi wahda tanteċipa lill-oħra, jew ġieli situazzjoni fi storja A tippreċipi ta' situazzjoni fi storja B. Ġifieri din liktar kienet ħaġa li immotivatni dil-idea li mmexxi żewġ tejjer mixin
simultanjament
żewġ tiħjut li qegħdin jintisġu f'pezza waħda. Naturalment l-istejjer jinfilsaw ukoll f'xulxin anki ġol l-istess kapitlu. Mod speċjalejn it-tmiem meta l-ġrejja timbena biex nidek b'momentum maġġel ħafna sa ma naslu għall-kalma u t-trankwillita tal-aħħar paġni.
Fil-fatt dawn l-affarijiet diġà ndikajnihom.
Fil-programmi
eżattament.
Jidr li wkoll li forsi ma nafx jiena ma naħseb li lingwistikament hemm ċertu tkissir tal-fruntieri tradizzjonali bejn proza u poezija. Fi-studji li saru oħrajn fuq dan il-ktieb, waħed mill-kritiċi qal li hemm paragrafi sħaħ li jistgħu faċilment jinqraw bħala poezija, ixaqilbu forsi aktar il-poezija mill-lejn in-narrattiva. Forsi fuq dan il-kriterji naħseb li wieħed jista' jqisu bħala xogħol esperimentali.
F'dak iż-żmien, għadin ngħidu ġifieri f'nofs is-snin 70 u x'hekk. L-hekk imsejħa awturi ġodda. U inti kont ovvjament wieħed minnhom. Kont ukoll xi li qed tiktbu xi ħaġa ġdida u differenti u allura kellkom motivazzjoni akbar?
Naħseb li iva, għaliex naħseb dik tagħna kienet speċi ta' reazzjoni deliberata kontra r-rumanz storiku, romantiku illi żmienu kienilu li għamlu, jien bħal ħafna oħrajn trabbejna naqraw dawn it-tip ta' kotba. Fit-tfulijiet jien niftakar naqra r-rumanzetti ta' Giuse Musca ta' Zoppardi, ta' Giuse Galia, ngħid għalija bħala tifel kont noxa fihom dawn jien. Però meta kbirna indunajna illi l-rumanz Malti, n-narrattiva Maltija ma tistax tibqa' granfata ma' stil li għadda. Mod speċjali meta bdejna naqraw x'kien qed jinkiteb ukoll f'pajjiż oħra, wieħed aktar induna illi wasal iż-żmien illi wieħed ifittex forhom ġodda.
Fil-fatt sa nofs is-snin 70 l-idjoma storiko romantika kien qed għaddejja ġifieri, mhux sempliċement.
Żgur. Anzi fil-fatt ta' min insemmu illi waqt li aħna konna qegħdin nikdbu dawn ir-romanzi biex ngħid hekk qed infittxu forma ġdida fin-narrattiva, ir-rumanz storiku romantiku għadu qed jinkiteb kien. Jekk wieħed ifittex daqsxejn isib illi proprju anki tard fid-sebgħinijiet xorta kienu ħerġin għadhom dawn it-tip ta' romanzi. Kif wieħed jaf naturalment kull fera tal-arti tinbidel skont iż-żmien u ċ-ċirkostanzi u ħanħassena li dak iż-żmien kien wasal, anzi naħseb li suppost kien ilu illi wasal illi nfittxu xi ħaġa oħra.
Tajjeb, tara elementi jew motivi jew għadudnijiet, nsejħilhom jien, komuni bejn ħdejn in-nixxija u romanzi kontemporani oħra?
Naħseb li bil-fors irid ukoll hemm, għax la darba qed ngħidu li ħdejn in-nixxija kien parti minn moviment.
Minn sensibilità komuni.
Allura bil-fors illi dawn hemm xi ħaġa li taqgħadhom flimkien. Naħseb illi Franz ta' ħdejn in-nixxija wieħed jista' jgħid li fors jidħol fit-tradizzjoni tal-anti-eroj bħal Fredu Gambin fil-Gaġġa pereżempju. Bħal Johnny fħala ta' Zozija, Nathan fil-Gidba, l-ewwel tal-Bajtar.
Raymond.
Raymond. Naħseb da jidħol, Franz naħseb jidħol magħhom dawn.
Samuel ta' Samuraj.
Samuel ta' Samuraj. F'dawn ir-rumanzi naħseb li dejjem il-karattru ewlieni donnu dejjem qed ħares fil-mera biex jipprova jifhem lilu nnifsu u naturalment matul dan il-proċess li qed jipprova jifhem lilu nnifsu iħoss li jrid bil-fors jinqata' mill-irbit ta' tradizzjoni. Irbit li ma jħallihx ikun dak li jixtieq. Allora, naturalmente, il-bot mil-kent ta' tradizjoni jisupruħu wahdu-wahdu. Naħseb li f'dawn il-kotba u koll dejjem hemm il-falliment fl-imħabba. Ġifieri minkejja t-tagħmijiet kollha li ż-żagħżugħ jibni fil-ħajja tiegħu xorta mal-imħabba ma tifdihx. Naħseb l-iktar forsi tixbih li nar jien huwa bejn frasħ din-nixxija u Natan tal-gidba. Għaliex fit-tmiem il-ġrajja t-nelli huma narawhom jirritornaw lejn ir-raħal li tant ridu li jitbedu minnu dak ir-raħal li tant huma biex ngħidlek kikasbru fil-bitu tal-ġrajja. Però naturalment jerġgħu lura wa żmien ta' tisfija u għalhekk issa kollox serawh f'dawl ieħor. Naħseb interessanti wkoll ninnotaw li dawn ir-rumanzi tas-sebgħinijiet huma kollha miktubi mill-perspettiva tas-sess maskil. Naħseb illi jekk wieħed jagħmel studju forsi anki mill-punt vista femminista, naħseb illi hemm xi wieħed jara għaliex dawn kollha huwa ż-żagħżugħ ir-raġel li qiegħed ħares lejn dawn kollha. Dejjem affaxxinani wkoll jiena l-prototip tagħhom kollha dawn. U jien naħseb li prototip nistgħu ngħidu li kien Leli fil-Leli ta' Ħażżejr. Romanz li dana inkiteb ħara kemm ilu inkiteb fit-38.
Le, jifiri, Leli ta' Ħażżejr, jinston isuq bħala il-buznannu ta' dawn l-antieroj kolla kontemporani.
U jena jidir li k-Ministjer Zball li meta kien Leli ta' Ħażżejr, meta kien tressa għal-konkors ta' rumanzi dak iż-żmien, kien waqqas bistgħu kasu da. Minn għalija kien hemm xi ħadd Ministjer Zball għal dan aqqas biss huwa rumanz. Ara kemm jiġifieri kien qed jimxi passi ħafna qabel żmien. U nħossi li l-kol kemm aħna għandna dejn kbir lejn Leli.
Tajjeb, fid-daħla tal-ktieb il-professur Saraċino Glotti jitratta r-romanz bħala vjaġġ lejn il-maturità jew nista' nsejħu law ukoll rit ta' inizjazzjoni. X'tikkommenta fuq dan inti?
Eħ, naturalment qed nirreferu għal rit meta l-bniedem jikseb il-maturità u l-arfin tiegħu innifsu. Dak ir-rit simboliku biex ngħidu hekk meta l-persuna tiġi aċċettata bħala membru sħiħ tal-komunità. Franz naturalment jgħaddi minn dan ir-rit ukoll. Id-batija li qed iġarrab matul il-ġrajja bl-esperjenzi wkoll ta' magħhom donna ħadd tagħtih il-passaport tal-maturità. L-esperjenza qarsa li ġarrab se titrasportah. Naturalment, mid-dinja taż-żożija għad-dinja tal-adult. Ir-right of passage sewwa fl-antropoloġija. Però naħseb li fdejn nixxija dal-vjaġġ forsi nistgħu naqsmuh fit-tliet stadji. Mela l-ewwel għandna l-Franz tlaq mir-raħal sewwa, ħalla l-familja, sħabu, tar-raħal kollha insomma l-mużew, il-komunità kollha li kien qiegħed fiha. Franz iddeċida dan illi jabbandunhom għax irid jibda ħaj oħra. Dak l-ewwel stadju. It-tieni stadju forsi meta jibda l-proċess proprja tal-inizjazzjoni, meta jimpjega ruħu fin-negozju ta' tjuħ, allura speċi Franz kiseb ċerta indipendenza ekonomika issa. Però hawnhekk naħseb l-iktar ħaġa importanti f'dal istadju hija meta fħajtu tfittx Rosie. L-imħabba l-Franz kienet skoperta. Daħal fi ġnien f'Eden u għalhekk proprja hawnhekk fil-ġrajja l-oħra jidħol l-Eden, daħal f'Eden li qabel aqqas biss kien jaf illi jeżisti. Ħajtu naturalment ħadet skopjiet oħra. U f'dal istadju bil-fors Franz kellu jieħu ċerti deċiżjonijiet. Mbagħad naslu għat-tielet stadju biex jinsiħulek ir-ritorn lejn l-fosta jew lejn il-ġuf. U wara l-falliment tiegħu fl-imħabba, reġa lura għar-raħal. Forsi waħed jistgħid jien naf ir-ritorna bħala tellief, bħala delus, imma żgur li r-ritorna bniedem matur aktar, ippreparat iktar biex jiffaċċjassa l-ġejjini.
Il-kolf da' dija miġnuna niġru wara l-ena, u dan, pal awsalla, aktar ma tiġri lej, aktar jidirlek il-bot. U ħafnu ma dawk li qed jiġru wara ħbla ma jafu, minn għalihom li m'għandhomx għalfejn ifittxu għax ġa qiegħed għandhom. Iżda meta jmorru biex iħarsu lej, jintebħu li qatt ma kien għandhom tassew. Dan jagħmlu l-bniedem tal-lum, imtabba u maħmuġ bit-tidlik ta' elf frotta projbita. Imma l-ħlejjaq ta' ħdejn in-nexxija qatt ma ġarbu dawn l-illużjonijiet. Lena qatt ma ġraw warajh, għax qed jammar magħhom il-ħin kollu, u Lena tagħhom fil-milja tiegħu kollu u la jista' jonqos u lanqas jiżdied. In-nixxija se jra dejjem u qatt ma tieqaf. Ilma ċar u jleq li ma jafx ikun ħama u nemus. Kull tqanqil li ġarbu ma jħallix qlusa meta jgħaddi, iżda jerħi warajh rieħa tfuħ u toma ħelwa. Int ma tifhimniex, ħabib, għax int qatt ma kont ħdejn in-nixxija iżda jien u Afrim nafu sew x'ikun dan l-għena divin. Ħaraħ lill-Afrim. Issa sar fih ġuvni sabiħ, sidru wiesa u miftuħ, dirajh maquda u riġlejh imsamra mal-art. Żmien għadda minn fuqu u wasal il-waqt li jażel is-sieħba ta' ħajtu. Resaq quddiem missieru u qallu: Missier, l-infinit nebbaħni, Demoka, bint l-imqaddis urki u twajba sada se tkun il-mara l-magħżula. Ġekam dbissem u qiegħed idejh it-tnejn fuq ras ibnu. Dak li fassal l-infinit ħadd ma jdawru. Qallu bleħen kalmu ħelu: Imxi biex flimkien mommok u maħutek niltaqgħu mas-sieħba u nkellmu lill-milam. Afrim flimkien ma nisu telaq ifittex li tfajla ta' ħajtu, il-mara ta' xuxita tleq u għajnejja ħodor. It-tfajla li fil-ħolm imlewwen l-infinit kien qedlu quddiemu. Saba tilab mal-friefet fl-oqsma tal-peprin. Kif lemħitu tbismet, intebħet għal xiex kien mara Afrim. Hija wkoll kienet ratu fil-ħolm imlewwen tagħha. U issa kienet taf li wasal il-jum, qamet u tagħtu wieda. Is-sliem ta' dejjem joktor ġoruhek, laqgħa Afrim, u Demoka wiġbitu:
Hawn jien.
Bil-pass meqjus resqu sada u wlieta, u ż-żewġ familji tanqu u faħru l-ismew wiet, imbagħad Ġekam qabeż u qal: Jumejn oħra jaħbad jum l-infinit. Dakinhar milam jaqgħadkom u aħna nifirħu magħkom u mal-kobor ta' mħabbitkom. U b'dawk il-kelmtejn kulħadd reġa' nfired sa ma jasal il-jum. Fis-seba' jum ta' kull medda il-ħlejjaq kollha kienu jiltaqgħu flimkien fil-wesa biex ifakru l-jum qaddis ta' meta l-infinit temm l-opra ta' emilu. U f'dak il-jum milam kien joffri ħlejqa għal-ġieħ tal-infinit u kull wilt ġdid. U kull għaqda ġdida titressa quddiem is-siġra biex tieħu l-barka u l-qdusija. Meta l-wesa mtliet, Milam resaq ħdejn il-ħaġrit u bleħen jortot beda t-tifkira. Meta d-dawl ġera salibat rokna u l-baħta s-sema far bil-ħajja u l-arja mtliet bil-ġwienaħ u l-baħar kotor bil-ħud u l-art geġġet bil-ħdura u l-imsaġar iż-żejnu bil-bejjem. Meta l-bniedem u l-bniedma fetħu għajnejhom għad-dawl tal-ħajja, l-infinit ħares l-isfel mill-loli ta' saltnatu u ra li kollox kien kif xtaq. Dan kien is-seba' jum u l-infinit taxxaq b'Emilu u strieħ. Illum ukoll aħna nfaħru l-kobor tiegħek u d-doħħan tagħna jitla l fuq saħdejk u jagħtik qima. Malli Milam temm kliemu, żewġ bejjem tal-ifrat ħarġu minn ġol masġar u mxew saħdejn il-ħaġar. Baxxew qrunhom mal-art u ntelqu quddiem Milam. Fil-ħin, ix-xieħ ħareġ xafra minn ħsiemu u nifed qlub il-bejjem. Id-demm minbeżaq il-barra u baqbaq sħun fuq is-swaba tax-xieħ. Imbagħad resqu 10 irġiel bil-qathed ta' żraġen. U 10 irġiel oħra biżniet, tar ix-xrar u ż-żraġen tkebsu, u x-xar tal-bejjem beda jtextex, imbagħad il-ġilda tkemxet u bdiet tiswiet u l-ilsna tan-nar bdew jiżdiedu. Id-doħan inġabar u nbaram flimkien u beda tiela u tiela, kulħadd niżel wiċċu mal-art ħoss ta' xejn, ħlef iż-żraġen iċċaqċqu u r-rieħa tax-xaħam u d-dajf fid-dur ma' kullimkien. Imbagħad Milam reġa għal talba oħra u n-nisa li f'dik il-medda kienu weldu ħarġu minn ġol folla biex irresqu l-wilt ġdid tagħhom quddiem is-siġra. Milam missilhom ġbinhom bid-demm tal-bima u talab lill-infinit irrox imħabtu fuqhom. Issa kien wasal il-ħin tal-għaqda. Afrim u Demoka resqu quddiem nett id fit. Iż-raġen ma kinux għadhom iċaċqu qawwi bħal qabel, u l-bejjem kienu saru ħaġa waħda mal-ġabar. L-infinit fassal il-ħlejja kollha tnejn tnejn. Reġa' beda xwejja bideh it-tnejn il fuq l-irjus taż-żewġ żgħażagħ. Fassal ir-raġel u fassal il-mara. Il-ġisem tal-wieħed mhux sħiħ mingħajr l-oħra. Biex hekk meta l-infinit jażilhom u ma jingħaqdu flimkien u jsiru ġisem perfett u mitmum. U mbagħad jidħol bejniethom in-nifs tal-infinit u mħabbithom tissaħħaħ u tagħti l-frott. Illum hu għażel lilkom. L-imħabba tiegħu tinżel ġo ruħkom u l-mejjel ta' bejniethom jitqazzu. Morru u komplu l-pjan li beda hu. Dak il-ħin, Afrim rafal Demoka fadirajh, niżel arkob teħ u dim is-siġra, u wara ftit tal-ħin għadda minn nofs il-folla b'martu fiħdanu. Baqa' sejjer biha l-bogħod mill-ġema' u ma waqafx qabel ma waslu sa' xtut in-nixxieqa. Hemmhekk tanqu tbewsu u nħabbu u saru ġisem wieħed. U ħassew tqanqil li qatt qabel ma ġarbu u l-infinit kien magħhom il-ħin kollu. Lena baqa' ġo fihom u tqanqil li ħassew ma ħallilhomx imrar wara li għadda, ma ħallilhomx qatt ta' passjoni. Baqgħu b'dak l-lena jdur ma' ġisimhom u qatt ma ħallihom. Il-jum tagħna qorob ukoll, għażiża Demoka tiegħi. U dakinhar l-għena tagħna jkun fil-milja tiegħu. Jien u int insiru ħaġa sħiħa mirquma, bħal żewġ ġwienaħ li flimkien isiru farfett mill-isbaħ. Żmien qed joqrob. U dakinhar l-għena li dejjem trox kull fejn tersaq, troxxu wkoll fuq id-darġ kejkna tagħna, dwejra sikta u ħiemda imbenna miċ-ċafċif tan-nixxieqa. Sa ma jasal il-jum, nistenna. Bħal Afrim. Nistenna mhux bil-ġenn u bix-xwieq tal-boloħ, iżda nistenna bil-kalma u bis-slim. Għax naf, dak li rrid u tiegħi biss, u ħadd ma jista' jċaħħadni minnu. Iskot. Ejja noqogħdu nisimgħu l-ilma jgelgel.
L-ewwel semmejt inti stess li l-antieroj Malti fil-romanz modern donnu qiegħed jirreġixxi deliberament kontra t-tradizzjoni. Taqbel li hemm fil-romanz tiegħek ukoll attakk ideoloġiku kontra l-kultura tar-raħal.
Żgur Ivan, naħseb illi anzi naħseb il-rumanz fih dak l-attakk tipiku tal-proża ta' żmien, proża fejn il-protagonist ma jaċċettax il-patrimonju kulturali li dan naturalment trabba fih. Fejn jistmer fil-parrokkjaliżmu, l-għeluq, fil-kultura ta' ċertezza u minnaw toħroġ naturalment ċerta ribellioni. Innaħseb illi f'dan il-romanz u anke fil-romanz l-oħra ta' sebenijiet, hemm sforz deliberament biex jitgiddeb ir-raħal romantiku. Nafu aħna li għal snin sħaħ il-prożaturi tradizzjonali nnamraw minnu dan ir-raħal. L-għarret kret saret klixedi, sawa. U l-lum kolħat jaff il-raħal tal-lum, u metret tal-lum, etnejt anke ta' sebejnijiet, ġifiri. U għaraħal il-bot ħafna minn dil-istampi dillika tal-romantiċi, tal-romantiċi. Ġifiri, jem dal-sforz, naħseb iva l-għettajt inti. U forsi jem u koll attak ta' natura letterarja, fil-sens illi il-letteratura kret wizqda mit-granfata mal-luq tal-raħal stess u ma kienx qed iħalliha tiżviluppa. U għallura wieħed trid joħroġ minnu dan u jagħmel dawn l-attakki ċari u tondi. Naħseb li jekk wieħed janalizza r-rumanzi tas-sebgħinijiet f'xi mod jew ieħor se jsib dawn it-tip ta' attakki.
Nerġa' lura għax-xejriet esperimentali tar-rumanz. L-ewwel semmejna l-mod kif il-rumanz jimxi b'mod parallel bejn l-istorja simbolika u l-istorja nistgħu seħilu hekk moderna jew kontemporanja. X'istennejt li tirbaħ meta ippreżentajt żewġ stejjer paralleli miexja dar madar?
Naħseb illi l-ewwel nettem l-esperiment tekniku sewwa kif qedna diġà Anke meta semmejt 15 numru jina li ktibtu wara mbagħad xi sentejn jew xi sentejn wara. Kien żmien li qed nesperimentina fil-forma. Il numru per eżempju huwa romanz bla plot. M'għandekx il-plot, ċo meta ngħid bla plot mingħajr il-plot tradizzjonali li waħat imdorri li.
Ta'
bidu nofs tmiem żvilupp tal-ġrajja. Fih 15 numru m'hemmx dak. Kien żmien li kont qed nesperimenta ħafna bil-forma. Barra minnek naħseb illi importanti nittama li nibqa n-esperimenta, xina nemmen illi arti li ma t-esperimentax t-istaġna u t-mut, ġifir dal-esperimentazzjoni naħseb importanti. Pero barra minnek naħseb jina illi l-istrateġija ta' żewġ tejjer paralleli fija toħroġ ukoll idea li l-istorja ta' Franz li qed isseħħ fi żmien u spazju attwali naħseb illi hija nistgħu ngħidu hija ġrajja li ġrat minn jaf kemm il-sena ilu. U li ħad kompli tiġri għal min jaf kemm il-seklu ieħor. Jiġifieri meta għandna l-ġrajja mitoloġika għax ngħidu hekk l-istorja ta' Franz ħadet dimensjoni oħra. Il-ġrajja ċkejkla ta' Franz, jiġifieri l-istatura tagħha issa saret akbar ħafna. Joħroġ is-sens jiġifieri ta' universalità. Illi allura l-istorja ta' Franz ħad toħroġ il-barra mill-konfini tal-ġrajja innifisha. Naħseb illi
dik li normalment fil-kritika moderna nsejħulha storja atemporali, jifiri lilin minn kull konsiderazzjoni ta' żmien u spazju partikolari.
Jifiri naħseb illi mingħajr l-istorja ħan sejħel hekk biex niftehmu mitoloġika, l-istorja ta' Franz kienet titlef ħafna minn din id-dimensjoni oħra illi għandha.
Xi osservaturi raw xebħ bejn Franz taħdejn in-nixxija u l-karattru pip ta' Great Expectations fil-romanz ta' Dickens, intendi. X'tik kommenta dwar dan inti?
Naħseb li forsi qalu hekk għaliex Franz bħal Pip għandu ċerta aspettazzjonijiet kbar ħafna, eh?
Għandu l-Great Expectations
tiegħu ukoll. Però naħseb illi t-tnejn li huma jindunaw illi kull aspettazzjoni kbira bħal din hija destinata biex fl-aħħar mill-aħħar tisħuma fix-xejn. Franz l-aspettazzjoni tiegħu huma kemm fil-karriera, però forsi aktar fl-imħabba. U l-imħabba tiegħu Franz jimmira ċaċet għol jien ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar naturalment Franz jitlef mhux biss tfajla li magħha tant kien rabat l-ideali kollha tiegħu, ma jabbanduna anke n-negozju u raġa lura lejn ir-raħal kif tkellimna diġà li fil-bidu tal-ġrajja narawh tant jistmer. Nafu Franz, per eżempju, partijiet fejn hu jistħi min-niesu. Narawh illi meta kien bedi namra ma' Rosie kważi jistħi joħol ir-Rosi għand tomu.
Hawnhekk hawn parallelizmu.
Hawn il-parallelizmu hawnhekk anke il-padrun li sab f'tjuh sab il-padrun kif sab Pip biex jipprova jimbuttah fil-ħajja. Però dan kollu ma kienx biżejjed. U nafu li ġara dak li ġara ir-ritwal. Però naħseb li forsi il-parallelizmi bejn Pip u Franz naħseb illi jofu hawnhekk imbagħad.
U bekk ġejna fit-tmim ta' dan il-programm u ġejna wkoll fit-tmim ta' din is-sensiela. Jien nirringrazzja żewġ kritiċi li kienu magħna matul din is-sensiela, ġifieri lil Marco Galia li għamel l-ewwel erba' programmi u l-aħħar erba' programmi kienu f'idejn Mario Cassar. Nirringrazzjhom. Nirringrazzja wkoll il-mistieden tal-lum lil Trevor Zahra, l-awtur tal-rumanz ħdejn nixja. Nirringrazzja wkoll lit-tekniku ta' dan il-programm Carmel Grek.
Smajtu, ħdejn in-nixxija fuq ir-radju tal-Università. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.